Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistan aşyp başlady. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 1 aprelde Özbegistan bilen aradaky Farab serhet geçiligesinden 120 metr aýatyň Türkmenistan aşanyny habar berdi. Olar Lewap welaýatynyň Farab etrafındaky karantin zonasyna yerleşdirildi diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň pandemiýanyň arasyna girdilen hereket düzgünlerine görä daşary ýurtlarda Türkmenistan'a dolanýan adamlar belli bir möhlet üçin karantinde bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Özbegistan bilen serhetde müňlerçe türkmenistanlynyň ýurdun çägine girmezden ozal türkmen häkimetleri tarapyndan garaşdyrylýanyny habar berýär. Ol Buhara oblastynda garaşýan türkmenistanlaryň Özbegistan'a Türkiýeden we Russiýadan dolananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleri salgylanyp ýurdu goýberilýän raýatlar bilen bagly howpsuzlyk barlyklarynyň geçirilýändigini, garşylygy goşulan adamların yurdun çağına evrilmeyecektiğinin aydılayanını xabar veriyar. Mağlumatı göre hakimiyetler daşarı yurtlardan öd vatanına dolanayan rayetlerin ne hildir bir karşılık toporuna koşulup koşulmanlıklarını yurdun an toğulluklarının toplan mağlumatları esasına selcer yerler. Azatlık radyosunun xabarçısı öd çeşmelerine salgılanıp an toğulluklarının yurdu dolanayan rayetlere öd şahsı ve ehvitlerine göre hafiyetname beriyanlıkları vardı. Maglumatyň bardygyny habar berýär. Pandemiýa bilen baglylykda girdilen halkara hereket çäklendirmelerinden soňra köp sanly türkmenistanly daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan ýurda getirilmegine ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edildi. Hasadol türkmen awadyň howa mendilindäki Çeşme martyň başlaryna Azatlyk radiosyna beren maglumatyny Moskwadan gurulýan ýörüti uçur gatnaşygy bilen türkmenistanly raýatlaryň ýurda getirilmegine garaşlaýan ony habar beripdi. Mälim bolan maglumatlara görä türkmenistan Hova yollar iň soňky charter gatnaşygyny ýanwar aýyna Türkiýeden Türkmenistana malaşyrdy. Özbegistana dolanyp ondan aňry Türkmenistana gowy ýer serhedi bilen aşýan türkmenistanlaryň nähili şertlerde Özbegistana dolananlyklary barada maglumat ýok. Ýöne pandemiýanyň arasyna Russiýanyň esasyz Ukraina çözmeginiň ýa-ni asudylat bu iki ýurtdan daşary ýurtlara köpçülükden çykyp başlady. Ukrainadaky uruşdan we halkara sanksiýalaryň fonunda Russiýada barha agyrlaşan durmuş şertlerinden gaçýan parahydylat daşary ýurt çykýarlar. Ýöne köpçülükden Özbegistana dolanyp ol ýerden gowy ýer serhedi arkaly Türkmenistana geçýän raýatlaryň arasyna uruşyň täsirinden gaçan adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklatmak hem başartmady. Uruş başlamazdan ozal dürli maglumatlara görä Ukrainada 4,000-6,000 aralygyna Türkmenistanly bilim alýardy. Şeýle-de Rus resmiýetlerine görä Russiýada 30,000-den gowrak Türkmenistanly ýokary bilim alýar. Bu iki ýurtda hem Türkmenistanlaryň sany beýleki ýurtlardan baran studentleriň sany bilen deňeşdirilýär. Öňüne korunur eýliýär galy berse de Türkiýanyň migrasiýa ugurlugy geçen noýabrda Türkiýede 119,000 golaý türkmenistanlynyň resmi ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýanlygyny mälim etdi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kraýatlaryň sany barada resmi maglumat bermeýär. Galy berse de Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän mejlisine ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginden Sowet döwletlerine bolup geçen harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ilgiderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistan'ı yitirip bilecek tesirlerinin selcerilmeğini talep etti. Şeýle-de Berdimuhammedow bu mejlisiň dowamyna daşary ýurda gidýän türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurt gurluklarynyň syýasy ekstremistik we radikal dini toporlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy.